ko'z, sokin va donishmand fasl bu. Ayniqsa, ijodkorlar bu oltin yaproqlar faslini o'zgacha sog'inch bilan qarshi oladi.
Mening mahzun mayus kapalaklarim, nigohi javdiragan jon saraklarim, uzilsa-da umidvor yuraklarim, dardingizni menga ayting yaproqlar. To'kilib ketmang, shoshilib barglarim, xuddi siznikiga o'xshaydi dardlarim, g'amdan og'iz ochmagan martlarim, dardingizni menga ayting yaproqlar. Menga berib sokin kuz sabrini, sarg'aytirib yubordingiz she'rim satrini, sezmayin qoldingizmi yashashmoq qadrini, dardingizni menga ayting yaproqlar.
Takror va takror yozaman deb o'ylamaganmanki, lekin baribir o'zidan o'zi ko'proq ishlatilgan so'zlar o'sha manzaralar, kuz manzaralari.
Demak, sizni qalbingizga yaqin fasl bu kuz fasli.
Kuz fasli. Balkim sokinligidir, balkim boshqa jihatidandir. Shu qilib kuz baribir qandaydir o'ziga tortib turadi baribir. She'rlarimda ana qilganda ko'proqki manzaralarni xuddiki bir rassom kabi tasvirlab berishga harakat qilardim. O'zi boshidan bir harakatim shunaqa edi. O'qigan odamki mening she'rlarimni xuddiki o'sha manzarani ko'rib turgandek tasavvur qilsin, o'sha ranglari bilan ko'rib tursin deb. Yaqinda bir joyda o'sha o'qib qoldimki, shoir Orif To'xtashovning bir gapi bor ekan. Agar shoir bo'lay desang rasm chiz, agar rassom bo'lay desang she'r yoz deganda. Demakki o'sha rassom ham o'z ijodida, o'z rasmlarida balkim qaraganda undan bir she'r o'qishimiz mumkinki. Endi shoirning she'rini o'qiganda ular odamlar xuddiki o'sha manzarani ko'z bilan ko'rgandek bir tasavvur qilsin, qabul qilsin. Nikon qadar shunga harakat qilaman.
Yuz kapalaklarim, nigohi javdiragan jon saraklarim, uzilsa-da umidvor yuraklarim, dardingizni menga ayting yaproqlar.
Chindan turfaranglar ijodkori, borliqdagi o'ziga xos fusunkorlik muallifi, tabiat shoirning sirdoshi. Ko'rsatuvimizning yana bir qahramoni, o'zining benazir ijod olamida she'riyatdan hayot mazmunini topgan sohir qalb egasi, havaskor shoira Baxtigul Mirzaqulova.
Endi hammaning qiziqishlari adabiyotga, she'riyatga, kitobga bu bolalikdan boshlanadi. O'sha bolalikda men tug'ilib o'sgan qishloq juda ham bir kichkina mo'jazgina qishloq edi, lekin juda ham bir kattagina bir yaxshigina kutubxonasi bor edi. Endi men bu gapni nimaga aytayapman? Chunki bolaligimdan bir yorqin bir xotira, bir alohida bir dunyo bo'lib o'sha kutubxonadagi bir manzaralar ko'z oldimda qolgan. O'sha bolalikdagi o'qigan ertak kitoblar, ilk yozgan she'rlar endi juda ham bir kichkina paytdan bo'lgan. Endi u paytda balkim endi buni she'r yoki ijod deb bo'lmas, endi balkim qofiyasi kelishgan, kelishmagan bir to'rt qator bir so'zlar bo'lishi mumkin. Baribir hamma qiziqish o'shandan boshlangan. Onam tarafidan, tog'alarimda yo ko'pinchaki endi bizlar ko'rmaganmiz, lekin odamlar aytishicha onamning dadalarida bo'lgan ekan bular o'sha she'riyatga o'zlarining o'sha eski o'zbek tilida o'sha she'rlarni yozgan deb eshitamiz. Endi bu o'zlari o'qishini ko'rmaganmiz, lekin adabiyotga yaqinligi bo'lgan o'qituvchilarning ham baribir shularning ta'siridir.
Asli qozoq millatiga mansub Baxtigul Mirzaqulova 1977-yilda Nurota tumanidagi olis Temirqovuq qishlog'ida tug'ilgan. Bolaligidan qiziquvchan va intiluvchan bu farzandning she'riyatga qiziqishi boshqalarga nisbatan tirishqoq, kitobsevarligi hammani hayratga solar edi.
Endi bizda o'zi oilaviy adabiyotga qiziquvchilik bor hammamizda. Aslida o'zi onam she'riyatga juda qiziqadi. O'sha yoshi ulug'ligiga qaramasdan she'rlarni o'qib turishni, o'zi ham ahyon-ahyonda shu davralarda qisqa-qisqa she'rlar o'qib turishga odatlangan. Hammamiz ham she'r ijod qilmasak ham endi adabiyotga, kitobga juda mehrimiz baland. Opam faqat ijod bilan chegaralanib qolmasdan o'zi har sohaga, sport bilan, siyosatni, hamma tarixga ham juda qiziquvchanlar. Hali ham shu ko'proq bilimini boyitishga harakat qilib kelmoqda. Vatan sog'inchi, insonlarning o'sha hayot uchun kurashishga chorlovchi she'rlari ko'proq, o'sha she'rlarida ham o'zgalar dardini o'sha she'rlarida so'z vositasida yetkazib olish baxtiga muyassar bo'lgan deb hisoblayman.
Hayot qanchalik murakkab bo'lmasin, unda baxtli yashash shart. Baxtigul o'rta maktabni tugatgach, o'qishini yana davom ettirmoqchi edi. Biroq u inson uchun eng qadrli bo'lgan ko'z nurini yo'qota boshladi. Istirob, alam va yana nahot endi sevimli ranglarni ko'ra olmaslik. Bu katta yo'qotish edi. Ammo uning yana bir nur qadar qadrli narsasi qolgan. Bu uni armonning sovuq o'lkalarida istituvchi, dardlarni arituvchi, eng pokiza hislariga yo'ldosh, qalbiga sirdosh, she'riyat va so'zga bo'lgan muhabbat tuyg'usi edi.
Toshkent viloyatidan bir do'stimiz bor, ijodkor qiz, o'sha Dildora Oqbo'tay va bir-ikki she'riy to'plamlari chiqqan. O'sha qiz bilasizmi, menga har gal qo'ng'iroq qilganda men e'tibor beramanki, biror narsadan juda qattiq xursand bo'lsa ham, biror narsadan juda qattiq xafa bo'lsa ham, bir so'zni takrorlaydi-da. Baxtigul opa, yaxshi ham bir ijod bor, yaxshi ham bir she'riyat bor ekan. Aytolmagan so'zlaringizni balkim o'sha she'riyatda aytib qolarsiz. Kimgadir aytolmagan gapingiz bo'lsa, balkim she'rlar orqali yetkazarsiz. Orzularingiz ham, armonlaringiz ham, baribir quvonchlaringiz ham, g'amlaringiz ham baribir shu she'riyatga, she'rga to'kiladi. Men hech kimni sog'inmay qo'ydim butkul. Meni sog'inishingiz bu ham mushkul. Qo'llarimga armon to'la qadahlari tutkul. Ushalmagan orzular meni sog'inar. Sevgim sarobdir, suvdayin simirib yutkul. Sevilmog'im mushkul, o'sha saroblarda meni kutkul. Qo'llarimga hijron to'la qadahlar tutkul. Adashgan bir muhabbat meni sog'inar. Men sog'ingan dunyolarda mangudir bahor. Qizg'altoq tibida yastanadi oppoq qor. Ma'butlar sug'ingudek bir go'zallik yaratib ketgum bor. Telbasimon tuyg'ular meni sog'inar. Tosh bosmadi tarozi pallasi, garchi og'ir bo'lsa-da do'stlar xandasi. Qo'ya bering ko'proq yig'laydi Xudoning suygan bandasi. Shiringina qayg'ularim meni sog'inar.
Devor suratini ko'rar ko'zlardan, niqobsiz ming o'zgarar yuzlardan, oh qo'rqaman yolg'on yashiq so'zlardan. Yonimdan sen ketib qolma haqiqat. O'g'ri olsa nima molim oladi, yo'g'imni titkilab borim oladi. Lek tuhmat degani jonim oladi. Yonimdan sen ketma haqiqat.
Ijodkor Maxtigul xopa haqida gapiradigan bo'lsam, u kishini menga yoqadigan fazilatlari oq ko'ngil, samimiy. Yoshligimizdan biz birga katta bo'lganmiz. O'sha Norota tumanida bitta qishloqda tug'ilib o'sganmiz. Endi men o'zim sportchi bo'lganligim sababli tinimsiz mashg'ulotlar, musobaqalar bizni charchatib qo'yadi. O'sha paytda Maxtigul opani she'rlarini o'qib ruhiy quvvat olaman. Shuning uchun har doim viloyatlarga, o'sha seminarlarga, musobaqalarga boradigan paytlarim yuzim bilan hamroh qilib doim olib yuraman.
Men shukr qilaman. Har holda hayotimning qisqa damlarida bo'lsa-da olamni, ranglarni, odamlarni ko'rganman. Xotiralarimda bolalikdagi baxtli lahzalar bor. Ranglar orqali tasavvurlarimda go'zal tabiatni gavdalantiraman. Shu olamda she'riyatga suyanib yashayapman deydi. Bu singari fikrlarni shoira she'rlarining har bir satridan topa olasiz. Uning o'z qahramonlari bor. Oy o'g'li, oppoq yelkan singari obrazlar, ranglar va yaproqlar hamda kuz. Shuningdek, samimiy tuyg'ular bilan yolg'izlikni yengib yashaydi. U haroratdan tasavvur, ohanglardan esa yo'l topadi.
O'zining fikri bo'lib qolmaydimi? Buni har bitta o'qigan odam o'zining topish kerak, o'zining dardini topish kerak o'sha she'rlarni o'qib. Har bitta o'qigan odam, bugun siz o'qidingiz, ertaga boshqa o'qidi, o'zining dardini topish kerak. Undan keyingi o'qiganlar esa o'zining dardini, o'zining xayolini, o'zining orzularini topish kerak o'qigan narsadan. She'riyat, ijod, adabiyot shundagina yashab qoladi degan fikrdaman.
Hidlab o'tgan g'unchangizga suv qo'ying. Guldan qarzdorsiz. yurgan go'shangizga nihol eking, yo'ldan qarzdorsiz. Beminnat saxovat aylang, mehribon Allohdan qarzdorsiz. O'g'lingizga to'ylar qiling, aziz birodar, eldan qarzdorsiz.
Insonlardagi birinchi qadrlaydigan narsam samimiylik. Hamma jihatda o'sha bir samimiy bo'lishini xohlayman. O'zining dilidagi o'sha narsani, qalbidagi narsani hammasi bir nima deydi, samimiy bo'lib, ana so'zlari ham, qarashlari ham, o'sha bitta inson bir qarashdan ham uning bir samimiyligini bir sezib tursa, o'sha narsani xohlayman o'sha. Baxtni men bir og'iz bir e'tibor degan so'zga bog'lagim keladi-da. Baxt nima degan so'zga men e'tibor deb javob bergim keladi. Chunki mashhur rassom o'sha Salvador Dalidan siz o'zingizni qachon baxtli his qilgansiz deb so'raganda, u aytgan ekanki, juda oddiy bir javob bergan ekan. Turmush o'rtog'im men uchun nonushta tayyorlayotgan payt men uchun baxtli lahzalar deb o'ylagan ekan. Endi buni bir o'ylab qolaman, balkim kimningdir e'tiborida kim uchundir, balkim juda katta bir qasrlar qurayotgandir. U ham kimningdir e'tiborida, u odam ham juda baxtli. Kimdir oddiy nonushta tayyorlayotgandir, kimning uchundir, u ham kimningdir e'tiborida, demak u ham bir og'iz bir ifodalansa, u ham baxt. Demakki men bir og'iz o'sha e'tiborida, kimningdir e'tiborida, kimningdir e'tirofidamiz, kimningdir e'tiboridamiz, shuning o'zi baxt. O'tayotgan har bitta kunimizning o'zi, har lahzamizning o'zi balkim baxtdir. Shuni bir anglab yetishga harakat qilishimiz kerak.
Sheriyat bu inju bir olam. Oxiri ko'rinmas, nurli shafaqqa tutash yo'ldir. Bu yerda istirobdan yuksalasan, shodlikdan samolarga parvoz etasan. Seni qiynagan dardlarni so'z oladi. Ruhing ko'z singari donishmandona tin oladi. Bahoriy iforga to'ladi qalbing. Yuraging sovuq otsa so'z istadi. Quyoshga olib chiqadi. Isib ketsang, salqin sabo bo'ladi so'z. Balki shu boisdan so'zni asragan ijodkor avvalo dil va tafakkurni asragan posbondir. Bu hayotda baxtli yashashdan chekinmagan, dunyoni qalb ko'zi bilan, ohanglar bilan ko'rishga intilgan baxtigul singari ijodkorlar hayoti ibratga loyiq. Bolaligidan oq she'riyat eshigini qoqqan. Bugun esa o'z so'zi, ovozi va yo'nalishiga ega bunday iste'dod egalari shubhasiz o'zbek she'riyati rivojiga o'z munosib hissasini qo'shishiga ishonchimiz komil. Izlasangiz, men bir gulman. Balki siz istagan ko'ngilman. Qayg'ularimdan cho'chimang aslo, kulib turaman. Mudom bir xilman. Izlasangiz meni gul bargidaman. Shabnam durman, singib ketaman. Siz biroz quvonchimga sherik bo'ling. G'amlarimni o'zim yengib ketaman. Yuragimdan so'rang ozodligimni, kulgulardan so'rang obodligimni. Dardim qola qolsin o'zimga, bo'lib oling dil shodligimni. Mahzun kuz, quvnoq bahorman. Goho yomg'ir, gohida qorman. Baribir meni topasiz bir kun, islayvering, chunki men borman.